Zaostřeno.
Zaujatý poslech vám od mikrofonu přeje Daniela Vrbová. Dobrá architektura zkvalitňuje náš každodenní život, a to nejen, když je chytrá a funkční, ale i esteticky, když se nám líbí nebo nás něčím oslovuje. O tom, že jsou krásné historické budovy, se většinou nepolemizuje. Mnohem nejednoznačnější je to u moderní architektury. Nové projekty, budovy, bloky budov nebo dokonce celé čtvrti, které v dnešních městech vznikají od žijících architektů a urbanistů, často vyvolávají i protesty veřejnosti. Argumentuje se, že obyvatelé města nebo čtvrti by měli mít možnost vyjádřit se k tomu, jak bude jejich okolí vypadat. Proti tomu stojí argument, že město je živý organismus, jeho vývoj nelze konzervovat a architektonická nebo urbanistická vize s mnohem důkladnější znalostí potřeb celého města mohou jeho dalšímu rozvoji výrazně pomoci. Konzervovat a respektovat historii města nebo stavět nové objekty? Kdy zapojovat veřejné mínění více a kdy tvrdě prosazovat dlouhodobé vize města? Jak adaptovat města na život v 21. století? Na praktické zkušenosti jsme se ptali v Plzni, Bilbau a architektky Evy Jiřičné. Gotická katedrála svatého Bartoloměje na náměstí Republiky je dominantou Plzně. Její věž je vidět již zdaleka. Původně měl mít chrám věže dvě, ke stavbě druhé nakonec nedošlo. Kavárník Jan Janák a architekt Jiří Boudník proto v roce 2012 vypsali ideovou soutěž na druhou věž. Ze 130 architektonických návrhů z Česka i ze zahraničí vyhrál návrh zlatého hranolu, který by stávající věž převyšoval. I když od začátku bylo dáno, že se návrh nebude realizovat, zadavatelé soutěže začali být pro některé plzeňáky kacíři. Na náměstí Republiky stojí už 3 roky, ale i jiné zlaté hranoly. 3 moderní kašny symbolizující znak města. I ty některé plzeňáky stále popuzují, jak ukazuje anketa, kterou jsme s Jiřím Boudníkem na náměstí provedli. Zrovna se tu konaly trhy, takže celkový ráz náměstí byl skryt v chatové kolonii dřevěných stánků.
To je krásný příklad, jako jestli kašny nebo tuhle ty chatky, tak radši kašny.
Promiňte, mohli bychom vás vyrušit. Tady natáčíme v Český rozhlas o moderní architektuře v Plzni, tady o tom náměstí. Ty kašny, máte na ně nějaký názor?
Nebo... Mám, že se mi to nelíbí.
A proč?
Protože se to sem nehodí.
A proč? Nebo co myslíte, že by se sem hodilo líp?
No, hodilo. Tady byla kašna, jo, a ta se sem hodila.
A jak vypadala tam ta stará kašna?
Normálně klasicky. Kašna, kamená. Takhle něco podobného jako ten kostel a byly ta lavičky okolo, mohli jsme si sednout, tady nevidíte lavičku.
A to není problém té kašny,
ne? No to ne, ne, proč to jenom nechej tak, ať to ty naše potomci vidí, jak jsme to vidívali by. A ne jako tuhle ty kašny, ty, to jsou strašidla, která to tady hyzdí.
Mně se líbí jako, určitě.
Jo, jsou hezký.
Pardon, že bych se ptal, jak malýmu bude líp.
A miminko spí, ale myslíte,
tomu se
že...
musí líbit taky, jako to ho naučíme. Jako.
Ze začátku to bylo takový, že se mi přišlo, že se vůbec nehodí, že to taky kýč, ale ono nakonec je hezký. Že si na ně člověk zvyk.
Já si myslím, že je to hezký, jo, jako svým způsobem se to sem nehodí, no.
A proč, co vás na nich dráždí?
Že vlastně v tom historickém centru je to takový až moc moderní. Na to, jaká je tady vlastně ta architektura okolo, tak se to sem úplně jako nehodí.
Já jenom bych se zeptal, protože já jsem architekt a nechci vás přesvědčovat, abyste měli jiný názor, ale podívat se na to tak, že vlastně my jsme moderní lidé, žijeme v moderní době a to město by možná mohlo mít i nějakou známku té současné moderní doby, protože by vlastně odráželo nás. A když si uvědomíte, že vlastně to náměstí má od gotického chrámu přes renesanční radnici, ampírový dům, kde se vydávají občanský průkazy, jo, každá doba tady má nějakou svoji známku, stopu. A ty kašny vlastně jsou stopou naší doby.
Jazyková bariéra.
Tak co se mě týče, já nejsem zrovna nějaký kulturní člověk a umění moc nerozumím, ale nelíbí se mi vůbec.
A vám se ty kašny líbí?
A co to je kašna?
Kašna je tamhle to z toho, z čeho teče ta voda.
No tak osobně mi se to líbí.
Líbí?
Líbí se mi to, no.
Mně to přijde dost kýčovitý teda.
Tady cery to. No, tak mně se to docela líbí, jako ty kašny jsou hezký.
A která se ti líbí nejvíc?
Třeba tohle. Taková hezká, vysoká, no, hezká.
Já jsem nemoderní člověk, takže...
A můžeme se to odpít,
Původně ze Sýrie, z Damašku, bohužel. No. Už neexistuje skoro. No.
Právě architektura Damašku se mně osobně moc líbí, a, nebo líbila. Samozřejmě tam taky to, že je tam zasazená nová architektura do těch starých památek, tisíc let starých, a to se mi taky samozřejmě nelíbilo.
Ve Vídni máme taky takové věci, říkají tito návštěvníci z Rakouska, ale ta zlatá barva moc ruší, je to příliš dominantní. Mohly by být menší a tak nějak milejší, říká vídeňský starší pár.
Jak se vám líbí kašny?
No tak já si myslím, že takovýhle plechový krabice se tady moc jako nehodí, že by se sem hodily spíš nějaký repliky, které by napodobovaly třeba tu gotiku nebo jako ten morovej sloup, jo. I když by to teda nebylo jako historický, ale bylo by to podobný. A
není to falešný potom napodobovat gotické fontány v roce 2013?
No, každopádně je to falešný, ale myslím si, že jako, když by sem přišli nějaký cizinci nebo podobně, tak že by to asi nepoznali.
A líbily by se vám, kdyby stály někde jinde, na nějakém jiném náměstí nebo na jiném místě v Plzni?
No, možná někde v Lochotíně, ne, mezi panelákama.
I like them. I think they're a neat symbol of...
Líbí se mi, je to pěkný symbol města a jeho historie, říká tato americká turistka. A zlatá moderní věž na kostele, ptám se jí. Moje bezprostřední reakce je, že to už by bylo moc. Kašny jsou něco jiného. Ta nová věž na kostele, to už by se byly různé styly, říká návštěva z Ameriky.
O tom si myslím, že jako zase bych nebyl pro... Protože už v písničce od já nevím kolik desítek let máte, že je tu jedna, ne? A když by tam teďko byla přidaná ještě jedna.
A jak je ta písnička, já ji neznám.
Já nevím, něco...
Věž převyšuje kopce.
Něco za panenkou, že mi někdo chodí, nebo něco takového je tam, no, no lidovka.
Plzeňské věže převyšují kopce. Ono by to šlo.
Ono to ani moc pravda není, protože jak jsou okolo ty tři chlum, Krkavec a Radíně, není pravda, že by to převyšovalo.
Hodně písniček nejsou pravdivý.
No a když teda pomineme tenhle, když pomineme tenhle argument, že by se musela opravit lidová píseň, tak by se vám ta druhá věž líbila?
No, těžko říct, nevadila by mi, kdyby byla vymyšlená tak, aby zase tak nějak ladila. Jo? Když přijde nějaký Japonec, tak se vůbec nevšimne.
Já si myslím, ty Japonci by se mezili ještě častěji, kdyby byla moderní.
Jo, kdyby byla moderní.
Určitě.
Že by to bylo šokující.
To bylo šokující a to by Plzeň, jo,
vyzvedlo.
By byly plný.
No vidíte, tak možná, že máte pravdu, ne?
Soutěž na druhou věž chrámu svatého Bartoloměje má ale nakonec velice konkrétní vyústění. Po 70 letech na něj budou 3. října umístěny první dva zvony a do roku 2015 další dva. Ideová architektonická soutěž totiž vyústila ve veřejnou sbírku na zvony a z počítaných 8 milionů už se vybrala víc jak polovina. Baskické Bilbao je víc jak dvakrát větší než Plzeň a jen o něco málo menší než Brno. Přesto ho běžně najdeme zakreslené na světových mapách. Často se to přičítá stavbě Guggenheimova muzea moderního umění od Franka Gehryho z roku 1997, které do krizí stiženého města vrátilo život, turisty a znovu nastartovalo ekonomiku. O tom, zda to byl unikátní případ, nebo jestli tento model lze přenést i do jiných měst, jsem mluvila s urbanistou Pablem Otaolou, dlouholetým ředitelem urbanisticko-developerské společnosti Bilbao RIA 2000, která na transformaci města dohlížela. Sešli jsme se na debatě o transformaci měst, kterou při Fóru 2000 uspořádala česká pobočka Aspen Institutu.
Lidé, kteří mi tuto otázku kladou, mají většinou na mysli vybudování Guggenheimova muzea. Ale v Bilbao jsme za posledních 20 let udělali celkovou transformaci, co se týče infrastruktury územního plánování a samozřejmě kulturního života, ale rozhodně toho bylo mnohem víc než jen Guggenheimovo muzeum. Takže podle mě jsme příkladem spousty tvrdé práce a specificky vynaložených veřejných peněz. Přál nám ale i štěstí. Možná to byla správná chvíle, kdy se ve světě nestavily žádné jiné takhle velké projekty, které by nám mohly konkurovat. A také fakt, že se muzeum postavilo v neznámém, průmyslovém a dokonce ošklivém městě. Možná, že kdyby stejný projekt vznikl v Madridu, Paříži nebo v Londýně, nebyl by tak úspěšný. Ptáte se, zda ho lze zopakovat? Ano, ale musíte na to jinak. Samozřejmě je dobré mít nějaké Guggenheimovo muzeum nebo podobně velký projekt, ale musíte také provést tu celkovou transformaci, nezůstat jen u ikonického architektonického projektu. Samozřejmě, že důležité bylo, že je to Guggenheimovo muzeum, ta značka, a také to, že nás podpořil americký marketing, protože nemůžete srovnávat situace, kdy o vás vyjde článek v místním plátku nebo v celostátním El Paisu, anebo až v New York Times nebo Washington Post, což se stalo nám. Američané nám s propagací hodně pomohli.
Není tajemstvím, že stavbu Guggenheimova muzea neschvalovali občané v žádném místním referendu, prostě vzniklo rozhodnutím radnice a mnozí obyvatelé s tím nesouhlasili. Vzpomínáte si na další případy a situace, kdy byl veřejný názor na estetiku nebo funkci veřejného prostoru přebit rozhodnutím radnice, která razila nějakou vizi?
What happened is that Bilbao was in a big crisis and
Bilbao bylo tehdy ve velké krizi a jelikož jsme byli průmyslové město v průmyslové oblasti, mysleli si obyvatelé, že potřebujeme další průmysl. Nechápali, jaký smysl má stavět muzeum. Jak říkáte, kdyby se tenkrát hlasovalo v referendu, jsem si jistý, že by stavba byla zamítnuta. To mě přivádí k myšlence, že některé projekty vyžadují silné vedení a politiky, kteří jsou ochotni tvrdě pracovat a jít i proti názoru občanů, nebo alespoň proti většinovému názoru veřejnosti. Vím, že to nezní zrovna politicky korektně, protože nyní všichni mluví o občanském zapojení. Já v něj také věřím, současně si ale myslím, že potřebujeme v některých situacích vyvažovat. Jsou chvíle, kdy se obyvatelé skutečně musí rozhodnout, jestli něco chtějí nebo ne, a pak jsou chvíle, kdy nějakou věc politik prostě musí protlačit.
A co se týče estetiky ve veřejném prostoru, většinou to bývá tak, že obyvatelé města, respektive čtvrti, jsou konzervativnější a nevždy ocení poslední výkřiky moderní architektury. Máte s tím nějakou praktickou zkušenost?
Obyvatelé města jsou většinou konzervativnější a jak to pozorují v Bilbao, mají raději, řekněme, staromodnější architekturu. Ale na Guggenheimovo muzeum jsou většinou dnes pyšní. Některým se líbí, některým třeba méně, ale zvyknuli si na něj a to je také velmi důležité. Abyste si zvykli na kulturu, musíte ji smět využívat. Když uvidíte avantgardní abstraktní obraz a dostanete možnost si ho blíže prohlédnout a prozkoumat, počase mu nějakým způsobem přijdete na chuť. Tím jsem si jistý. Všechny věci mají svůj čas. Teprve když do Bilba začali jezdit japonští turisté, americké celebrity a filmové hvězdy a začali obdivovat Guggenheimovo muzeum, si lidé v Bilbau uvědomili, že to je možná dobrá věc. K tomu, aby se vám něco začalo líbit, často potřebujete pohled ostatních, což nás přivádí možná k jádru problému a tím je vzdělanost ve společnosti.
Financování tak obrovských projektů klade samozřejmě velké nároky na rozpočet. Proto se takové stavby ve veřejném prostoru často staví v partnerství veřejného a soukromého, tedy public-private. Vy jste nakonec stavěli jen za veřejné peníze. Znamená to, že Bilbao našlo recept i tady a nebojuje se soukromými investory, kteří chtějí ekonomicky maximálně vytěžit pozemky a často neberou ohledy na potřeby lidí, kteří na nich žijí?
No tak žádný mír tam nepanuje, boj mezi veřejnou a soukromou sférou se vede stále. Ze své zkušenosti můžu říct, že když se pustíte do transformace města, musíte pracovat současně na třech rovinách. Nejprv si musíte určit vizi, vytvořit strategický plán. Kde chce město jednou být? Potom musíte udělat dlouhodobý plán, v němž ten proces popíšete, co uděláte s infrastrukturou a podobně. Musí to být plán s dlouhodobým výhledem, i když víte, že se asi spousta věcí postupem času změní. To je přirozené. A za třetí, a to může být překvapivé, musíte co nejdřív začít s konkrétními opatřeními a projekty, které lidi uvidí. Protože jen dlouhodobý plán o přerodu města lidem nic okamžitě nepřinese a přestanou mu věřit. Lidé nepotřebují poslouchat přednášky o demografických modelech pro budoucnost, potřebují vidět konkrétní věci.
Říká španělský urbanista Pablo Otaola. Má se architekt maximálně přizpůsobovat charakteru okolí a názoru veřejnosti, nebo se naopak snažit nastolit trend, nebo více egocentricky vzato otisknout svůj styl a svoji stopu do historie? O tom jsem po debatě Aspen Institutu mluvila s česko-britskou architektkou Evou Jiřičnou.
Já myslím, že je potřeba obojího, že v některých situacích člověk chce být neviditelný, jako když jsme dělali hotel Josef, tak já jsem chtěla být neviditelná v tom kontextu toho malého náměstí. Někdy se člověk odváží, že udělá něco, co je daleko víc viditelné nebo víc agresivní. A v některých situacích ta agresivita je nutná, poněvadž třeba ta důležitost určitého, třeba když se dělá pomník obětem komunismu, nebo tak, když to člověk udělá tak, aby si toho nikdo nevšiml, tak to nemá cenu žádný pomník udělat. Ono v té architektuře se nedá říct, jako co je správné. Člověk vždycky musí posoudit svoje vlastní svědomí a svou vlastní zodpovědnost, v jakých situacích se zachová. Jak. Ty estetické požadavky se u každého jedince zobrazí úplně jinak a zaplať pán Bůh něče, jak by to bylo nudné, kdyby se nám všem líbilo to samé a kdyby se nám všem nelíbilo to samé, to by prostě někteří jedinci vůbec neměli naději na úspěch a jenom některá děvčata by se líbila. Takže to, že prostě jsou lidi různí a že se různě oblíká, že se jim líbí různý věci, to já myslím, že to je ta nejpozitivnější stránka naší společnosti a že se musí právě podpořit, že jeden to může udělat tak a druhý to může udělat jinak a přitom ty, kteří to dělají jinak, nejsou naši hlavní nepřítelé.
A vám osobně se někdy stalo s nějakým vaším projektem, že jste si ho vymyslela a pak se ukázalo, že funguje v úplně jiných souvislostech nebo že ho lidé a uživatelé používají úplně jinak?
Samozřejmě to se stane většinou. Víte, já se strašlivě snažím dobře poslouchat a pracovat se všemi klienty od začátku do konce, aby jsme se vždycky víceméně sladili, co oni očekávají, aby ten jejich sen se víceméně prolínal s tím, co my si vysníme v tom procesu tvůrčím. Někdy se to podaří, velice často se stane, že třeba to, co uděláte, někdo prodá. A teď přijde úplně jiný vlastník a ten má úplně jinou představu a udělá si z toho něco jiného. Jako důležitý je, jestli se vám podaří dát ty základy dohromady tak, aby prostě ten samotný organismus byl schopen života, i když se přetvoří. A ono s budovou je to taky třeba, když se podíváte na tančící budovu, jaký to bylo pozdvižení, když se ta budova měla postavit. Všimne si toho někdy někdo teďka, když projdete tramvají, nikdo se ani neotočí.
A když tady mluvíme o přetváření a transformacích, tak důležitý postup je samozřejmě rekonstrukce nebo revitalizace starého, místo toho, aby se stále stavily nové. Z té praktické zkušenosti existuje něco jako chytrá transformace nebo rekonstrukce budovy?
Teď já, když jsem přijela do Anglie, když mě jeden architekt, se kterým jsem se setkala, když jsem na otázku, co dělá, odpověděl, že on většinou dělá rekonstrukce, jak jsem řekla, pro Krista Pána, co to je za trdlo. On celý život stráví rekonstrukcemi. Teďka za těch 45 let se situace změnila, že my jsme těch rekonstrukcí udělali strašné množství interiérů v muzeích, v privátních domech, v kancelářích. Prostě je strašné množství budov, které zůstanou v tom organismu velkých měst a které najednou prostě dožijí. A třeba doky v Londýně, teď jsou z toho všechno krásné byty. Kdyby byly ty doky zbouraly, tak Londýn přišel o velice důležitou vzpomínku na období, které pro ten Londýn byly naprosto vitálně důležité. Já myslím, že člověk opravdu vždycky si musí uvědomit, že ty, kteří ten objekt tvořili, to mysleli zrovna tak vážně a dobře, jako to děláme my. Samozřejmě pro jinou společnost, pro jinou funkci. My to musíme dát nový život. Když to neuděláme, tak ty budovy umřou. Když se z nich udělá skanzen, tak se na to budou chodit lidi dívat, nikdo na to nebude mít peníze to udržovat a nakonec se rozpadnou.
Eva Jiřičná zdůrazňuje, že architekt musí mít především důvěru lidí, neslibovat jim něco, co stavba nesplní a hlídat si, aby jeho samotného nepodvedl investor, který se najednou třeba rozhodne šetřit nebo změní podmínky. Mezi její současné projekty ve světě i v Česku patří mimo jiné i stavba transplantačního centra kostní dřeně na střeše fakultní nemocnice v Plzni. Jak ale sama říká, kvalitní prostředí ve městě může vytvořit i květináč s kusem zeleně a vynesené popelnice. Dnešním Zaostřeno vás provázela Daniela Vrbová. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.